15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Skupštini Srbije rasprava o novom rebalansu za ovu i predlogu budžeta za iduću godinu. U pojedinim školama potpuna obustava rada. Đaci neće dobiti knjižice sa zaključenim ocenama na kraju prvog polugođa, najavili prosvetari. Sindikati se ponašaju neodgovorno, poručio ministar Verbić.
Ja prosto ne želim da razmišljam o scenariju u kome neko ne zaključuje ocen. Škola postoji zbog đaka. Tačka.
Skupština advokatske komore na sednici u Beogradu odlučuje o nastavku štrajka koji traje već 3 meseca. Na stanici u Krnjači počelo polaganje novih koloseka, što je deo obnove pančevačke pruge finansirane ruskim kreditom. Opštine Mali Zvornik i Krupanj biće prve u kojima će početi izgradnja bujičnih brana. U finalu Vaterpolo kupa Srbije u Bečeju 20 časova igraju Radnički iz Kragujevca i Partizan. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura 16, u Beogradu 14 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o rebalansu budžeta za ovu godinu i predlogu budžeta za narednu godinu. Budžetom za 2015. planirani su prihodi od 924,4 milijarde dinara i rashodi od 1083 milijarde dinara. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da se drugi rebalans budžeta za ovu godinu usvaja kako bi se novac koji se uštedeo, a to je skoro 70 milijardi, preraspodelio i iskoristio za plaćanje dugova iz prošlosti. Rad Skupštine prati Mirjana Nikolić.
Prema rečima ministra financija Dušana Vujovića, pre svega reč je o vraćanju starih dugova sudovima, poljoprivrednicima, ali i dugova MUP-a prema Telekomu i EPS-u, kako bi se poslovanje postavilo na zdrave osnove. Kada je reč o garancijama za Srbijagas i preduzeće Air Srbija, ministar dodaje da su to dugovi iz prethodnih godina, a ne nova zaduživanja. Takođe, prema rečima Vujovića, dodatnih 500 miliona u rebalansu opredeljeno je za otpremnine radnicima preduzeća u restrukturiranju. Obrazlažući predlog budžeta za 2015. godinu, ministar Vujović je rekao da se uštede predviđaju gde god je to moguće, što će Srbiji omogućiti bolju perspektivu za izlazak iz krize.
Javna preduzeća kao izvor gubitaka više neće postojati. Oni će morati da zatvore svoje gubitke, da naplaćuju svoja potraživanja i da posluju normalno. Naglašavam da nećemo više davati u budžetu garancije za tekuće finansiranje, garancije za kredite likvidnosti. Znači, ukida se glavni kanal kojim su nesolidna preduzeća prvo pokrivale svoju loše poslovanje kratkoročnim kreditima, koji su često bili skupi sa neprimerno kratkim rokovima vraćanja i za kojih je nominalno stajala država, to de facto nisu bile garancije. To je bio direktno finansiranje iz budžeta, samo se dešavalo ispod linije. To će prestati.
Budžet, kako je precizirao Vujović, predviđa povećanje prihoda za 27 milijardi dinara na 924 i smanjenje troškova za 27 milijardi na 1083 milijarde dinara.
Nama je trend naplate ključnih poreza, akciza i PDV-a pozitivan i prevazilazimo cifre koje su ostvarene prošle godine. Delom zbog agilnije grada poreske uprave, a delom čini mi se i zbog toga što se očekivanja ljudi menjaju, što ljudi shvataju da će poreska disciplina biti prioritet vlade broj 1 i što neće biti moguće više utajivati porez, a da pritom ne odgovarate ni pred kim.
U dosadašnjoj raspravi sa ministrima je najduže polemisao lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, najviše oko sredstava opredeljenih za funkcionisanje pokrajine Vojvodine. Čanak kaže i da kriza u Srbiji nije ekonomska, već politička.
Ukoliko se ne ode u ozbiljne političke promene, a političke promene su pre svega da se shvati da dok god su penzije deo budžeta, budžet će imati deficit. Tačka.
Poslanici opozicije već na početku sednice zatražili su da Skupština vrati vladi i rebalans i novi budžet na doradu jer nisu pripremljeni u skladu sa propisima. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović rekao je da poslanicima nije dato dovoljno vremena da prouče budžet i da je Skupština mogla da zaseda i na nekom drugom mestu.
Mislim da je bilo mnogo ekonomičnije i praktičnije da sednicu održamo u Nemanjino 11, pošto Sam materijal ima otprilike nekih 7 kilograma. Lepo da smo se tamo našli i da fino dignemo ruku i usvojimo sve ono što je vlada zamislila da se usvoji.
Stefanović smatra da je uloga parlamenta obesmišljena i da on služi samo da pomogne vladi da prikrije troškove. Podršku u predlogu budžeta dali su predstavnici vladajuće koalicije, a iza Skupštine najavljuju da će svi predlozi biti usvojeni do srede uveče.
Ekonomisti smatraju da se budžetom za 2015. planira značajno smanjenje budžetskog deficita, ali upozoravaju da i dalje nema konkretnih planova za sprovođenje mera koje bi trebalo da obezbede dodatne uštede u sljedećoj godini. Stručnjaci upozoravaju da i dalje najveća nepoznanica da li će biti smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. Naglašavaju također da ukoliko sve reformske mere budu sprovedene, sigurno neće biti potrebe za novim smanjenjem plata i penzija. Milica Rilak.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocijenio je na sednici Skupštinskog odbora za financije da je od najvećeg značaja to što predlog novog budžeta stvara trajnu osnovu za smanjenje troškova države za oko 650 miliona evra. Petrović međutim upozorava da vlada još nije iznala jasan plan smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, gde je budžetske uštede na troškovima za zarade iznose 5%, što bi prevedeno u radna mesta moglo da znači da je oko 27.000 radnika višak. Urednik kvartalnog monitora ekonomista Milojko Arsić objašnjava da je smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru jedan od preduslova za uspešnu konsolidaciju javnih financija uz borbu protiv sive ekonomije i značajno smanjenje subvencija preduzećima gubitašima.
Od sprovođenja reformi privrede i restrukturiranja javnih preduzeća zavisi direktno kolike će biti uštede na subvencijama. Ako se te reforme ostvare, uštediće se dovoljno na subvencijama i na rashodima po osnovu garantovanih kredita da neće biti potrebno dodatno smanjivanje plata i penzija.
Predlog budžeta također predviđa značajan porast prihoda države, ali bez povećanja poreskih stopa. Da bi taj cilj bio ostvaren, vlada mora da u 2015. obezbedi makroekonomsku stabilnost, jer će od nje zavisiti i nivo prihoda, kaže ekonomista Saša Ranđelović.
Da li će stopa pada BDP-a biti 0,5 zaista ili će biti nešto veće od toga, kako će se kretiti stopa inflacije, kako će se kretiti kurs i slično, ali postoje pretpostavke da se dobar deo toga realizuje, tako da tu ne očekujem neke velike rizike.
Najveći rizik po uspešnost celokupnog trogodišnjeg plana konsolidacije javnih financija, predsjednik Fiskalnog saveta Petrović vidi u tome što vlada uz budžet nije usvojila i srednjoročnu fiskalnu strategiju. Arsić i Ranđelović sa druge strane smatraju da je politički rizik da vlada odustane od reformi značajno niži nego ranije, zbog komotne većine koju vlada ima u Skupštini. Utoliko je naglašavaju i veća odgovornost da se sve pa i najmanje popularne mere sprovedu u delo.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Sindikati prosvete drugi put u ovom polugodištu obustavili su rad u školama. U svim većim gradovima u zemlji organizovani su protesti, a u Beogradu i protestna šetnja do vlade Srbije. Po podacima ministarstva, u štrajku je delimična ili potpuna obustava nastave organizovana u 212 škola, dok prosvetari kažu da ne radi 628 škola i da u gotovo još toliko nastava traje 30 minuta. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je potpuna obustava rada nezakonita i da ministarstvo ne može da toleriše nezaključivanje ocena na kraju polugodišta. Marina Bajić.
5 sedmica koliko štrajk traje, prosvetari su poštovali minimum procesa rada, a danas nastave nema jer smo shvatili da nadležni sa nama ne žele da razgovaraju i da neće ispuniti ni jedan naš zahtev, kaže predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević i napominje da je štrajkački odbor doneo odluku da učenicima ipak ne budu zaključene ocene.
Nećemo završiti prvo polugodište u smislu da neće biti održane sednice odeljenskih veća. Dakle, sve ocene će biti zaključene u odeljenju, učenici će znati ocene sa prvog polugodišta, ali nećemo držati odeljenska veća jer to je mesto gde se verifikuju te ocene, samim tim neće biti ni podeljene knjižice.
Đacima u Vojvodini ocene će biti zaključene, ali je početak drugog polugodišta neizvestan, kaže predsjednik Unije prosvetnih sindikata Vojvodine Zvonko Jović.
U Vojvodini će ipak biti zaključene ocene, ne zbog straha, ne zbog nekih drugih razloga, već jednostavno smatrali smo da treba da damo neki razuman rok ministarstvu, odnosno vladi Republike Srbije, da ispuni naše štajkačke zahteve.
Prosečna nova smanjena plata u prosveti iznosi 39.000 dinara. Vlada je umjesto ispunjenja zahteva o izuzetku prosvetara od smanjenja plata ponudila jednokratnu pomoć od 7.500 dinara po zaposlenom, što su prema rečima profesora Prve Beogradske gimnazije Milorada Antića prosvetari odbili jer takvu ponudu smatraju ponižavajućom. Kako tvrdi, deca neće biti oštećena.
Svaki nastavnik će da odradi sve vreme izgubljeno i sve časove koje su izgubili biće nadoknađena maksimalno urađena.
Zahtevi sindikata su nerealni, a današnja obustava rada nezakonita, izjavio je za naš program ministar prosvete Srđan Verbić.
Škola postoji zbog đaka, tačka. Znači sve ono što narušava taj osnovni postulat, zbog čega mi uopšte imamo školu, nije nešto čime treba da se bavi škola. Toga i imamo zakone i ako ne bude drugog rešenja, morat ćemo da rešamo onako kako piše u zakonu o štrajku.
Sindikati kažu da se disciplinskih postupaka ne boje i da imaju pravo da se bore svim sredstvima kako bi spasili ugled svoje profesije. Poručuju da će štrajk u vidu skraćenja časova nastaviti jer vlada ni posle mjesec i po dana pregovora nije ispunila njihove zahteve da budu izuzeti od smanjenja zarada, da potpišu posebne kolektivne ugovore i da im se urede platni razredi. Ako vlada nešto ne uradi, najavljuju marš na Beograd za 21. januar.
U Beogradu je u toku Skupština Advokatske komore Srbije, na kojoj delegati iz svih komora u njenom sastavu odlučuju o daljem toku protesta koji traje već 3 mjeseca. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je da se ni posle 4 sastanka sa stručnim timovima Ministarstva pravde nije došlo do rješenja. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Ruskih železnica Vladimirom Jakunjinom.
Predsjednik Nikolić je izjavio da su aktualni projekti rekonstrukcije srpskih pruga na kojima su angažovane ruske železnice, pre svega radovi na deonicama Beograd-Pančevo i Beograd-Novi Sad, osnova za druge projekte, a kao primjer je naveo rekonstrukciju pruge Beograd-Bar, koja treba da postane, kako je rekao, oslonac razvoja privrede Srbije, a ne teret za državu, kakvom je sad smatraju.
Predsjednik Ruskih železnica Vladimir Jakunjin sa ministarkom za saobraćaj Zoranom Mihajlović prisustvovao je u Krnjači postavljanju novih koloseka, što je deo obnove pančevačke pruge finansirane ruskim kreditom. Reč je o prvom projektu čija je vrednost 91 milion dolara, od kojih je 15% obezbedila vlada Srbije. Nova pruga od pančevačkog mosta u Beogradu do Pančeva biće završena do avgusta 2016. godine, najavila je ministarka Mihajlović, zabeležio Ivan Jovanović.
Nova pruga između Beograda i Pančeva imaće posle rekonstrukcije i modernizacije 2 koloseka dužine po 15 km, na kojima će se vozovi kretati brzinom do 120 km na sat, 3 puta brže nego što je to sada slučaj. Dobro je što se ovaj projekat za sada izvodi u skladu sa planiranim rokovima, kaže ministarka saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović.
Ova dvokolosečna pruga će biti gotova, verujemo, u avgustu 2016. iako je plan novembar 2016. ali već sada u februaru 2015. godine počinje se rad na još 63 km na koridoru 10, koja će naravno potrajati najmanje godinu i po dana. Mi sada idemo ubrzano da realizujemo ruski kredit koji smo sporazumom uzeli mnogo ranije. Ne ulazeći u razloge zašto nije krenulo ranije da se realizuje, važno je da sada ide.
Pruga Beograd-Pančevo samo je jedan od nekoliko projekata koji treba da se finansiraju iz ruskog državnog zajma za obnovu železnice u Srbiji u vrednosti od 800 miliona dolara, rekao je predsjednik ruskih državnih železnica Vladimir Jakunjin.
No ja hoću obratiti vaše внимание,
što ja želim da skrenem vašu pažnju da čitav ugovor predviđa ispunjenje u toku 5 godina i naravno više će zavisiti od rješavanja pitanja ne inženjerskog karaktera, nego pravnog karaktera. I o tome je danas bio razgovor kod predsjednika zemlje. Sve što zavisi od naše kompanije ćerke, sve što se tiče tehnologije, vremena i pristupa izvođenju, sve će biti ispunjeno na vreme.
Sve bude выполняться в срок.
Rusija pomaže Srbiji da obnovi železničku infrastrukturu, ali u prilog dobrim odnosima dve države ide i podatak da će naša robna razmena na kraju ove godine biti veća za 27% u odnosu na 2013. godinu, poručio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Ako ćemo govoriti konkretno o tome zbog čega se povećala robna razmjena, mi možemo da nabrojimo nekoliko privrednih grana, ali pre svega to je poljoprivreda. Ja mislim da izvoz poljoprivredne proizvodnje iz Srbije za Rusiju će izneti ove godine, krajem ove godine 300-350 miliona dolara, što će upravo biti dvostruko više nego prošle godine. I to nije kraj, postoji još mogućnosti, onda mi očekujemo da će biti još povećanje robne razmjene.
Prema Čepurinovim rečima, sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Rusije idealan je okvir za rast robne razmene između dve prijateljske države. Tu su robe i usluge obuhvaćene sporazumom, ali i izuzeci od tog sporazuma koji bi na zadovoljstvo obe strane mogli naknadno da budu uključeni u taj sporazum.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Skupštini Srbije rasprava o novom rebalansu za ovu godinu i predlogu budžeta za narednu godinu. U pojedinim školama potpuna obustava rada. Đaci neće dobiti knjižice sa zaključenim ocenama na kraju prvog polugođa, najavili i prosvetari. Sindikati se ponašaju neodgovorno, poručio ministar Verbić. Skupština advokatske komore na sednici u Beogradu odlučuje o nastavku štrajka koji traje već 3 meseca. Na stanici u Krnjači počelo polaganje novih koloseka, što je deo obnove pančevačke pruge finansirane ruskim kreditom. Opštine Mali Zvornik i Krupanj biće prve u kojima će početi izgradnja bujičnih brana. U finalu Vaterpolo kupa Srbije u Bečeju 20 časova igraju Radnički iz Kragujevca i Partizan. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura 16, u Beogradu 14 stepeni. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u okviru priprema za predsjedavanje Srbije OEBS-u 2015. godine razgovaraće u Kijevu sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Pavlom Klimkinom.
Rusija je veoma zahvalna Srbiji što nije poklekla pod pritiscima Brisela i Vašingtona kada je reč o uvođenju sankcija Rusiji zbog ukrajinske krize i što će se i dalje držati te pozicije, izjavio je predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin prilikom susreta s predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, koja boravi u dvodnevnoj poseti Moskvi. Gojkovićeva je u obraćanju poslanicima dume kazala da Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji i da je zahvalna Rusiji za podršku na tom putu. Ponovila je da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji, jer one nikada nisu donele ništa dobro i ne doprinose rešavanju problema. Ona je također rekla da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet svake države članice Ujedinjenih nacija i da od tog principa neće odustati.
Vozač arapskog porekla je sinoć u francuskom gradu Dižonu, uzvikujući "Allah je veliki", namerno naleteo na grupu pešaka i povredio 13. Istraga za sad nije utvrdila da li je reč o psihijatrijskom bolesniku ili pripadniku neke terorističke organizacije. Predsjednik Francuske François Hollande, nakon 2 brutalna napada na policiju i građane u toj zemlji, upozorio je stanovništvo na krajni oprez. Javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Gaženje pešaka u Dižonu usledilo je nepunih 48 sati pošto je ubijen napadač koji je u jednom komisarijatu u centru Francuske nožem napao policajca. U naelektrisanoj atmosferi ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve pozvao je danas javnost na oprez i suzdržavanje od preuranjenih zaključaka pre nego što istraga bude dala realne rezultate. Iako su se društvenim mrežama proširile vesti tipa islamizam hara Francuskom, za sada je jedino nepobitno to da je reč o čoveku koji osim jednog sitnog delikta pre više od 2 decenije nije imao ozbiljnijih problema sa zakonom, ali je u više navrata boravio u psihijatrijskim bolnicama. Kako prenose mediji, 2 svedoka tvrde da su u automobilu koji se kretao, kako kažu, ludačkom brzinom, videli vozača i suvozača, dok ostali svedoci to poriču. Ukoliko bi se ispostavilo da je tačno da su 2 lica bila u vozilu, istraga bi definitivno krenula u pravcu pretpostavke da je reč o terorizmu. Zbog napetog političkog konteksta, policija je vrlo oprezno saopštila javnosti da je, citiram, Francuz severnoafričkog porekla uhvaćen i da je u razgovoru sa istražnim organima govorio uglavnom nepovezano, pominjući islamski rat i decu u Palestini.
Još nekoliko vesti sveta.
Severna Koreja odbila je da učestvuje na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj treba da se raspravlja o ljudskim pravima u toj zemlji. Pjongjang je ove godine pod povećanim pritiskom međunarodne zajednice, pošto je Komisija Ujedinjenih nacija objavila izveštaj o kršenju ljudskih prava i upozorila da bi severnokorejski lider Kim Jong-un mogao da bude smatran odgovornim. Kompjuterski sistemi u južnokorejskoj nuklearnoj elektrani bili su meta hakerskih napada i manje važni podaci su ukradeni, saopštila je ta kompanija. Kako se navodi, hakerski napadi nisu ugrozili nuklearne instalacije, uključujući 23 atomska reaktora. Vest o hakovanju podataka nuklearke došla je u trenutku pošto su Sjedinjene Američke Države optužile Severnu Koreju za hakerski napad na kompaniju Sony Pictures. Kompanija Sony našla se na meti hakerskih napada zbog filma Intervju koji govori o izmišljenom atentatu na lidera Severne Koreje Kim Jong-una.
U novostima dana ponovo domaće teme. U vladi Srbije danas su potpisani ugovori o izgradnji 4 bujične brane u opštinama Krupanj i Mali Zvornik. Time je počela realizacija projekta koji sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj kojim je predviđena izgradnja ukupno 20 brana na teritoriji 8 opština. Očekuje se da svi radovi budu okončani do kraja sledeće godine. Milenko Marković.
Neregulisani gornji tokovi manjih reka su glavni razlog zašto su majske poplave nanele veliku štetu pogođenim naseljima. Da bi se to sprečilo, UNDP je odvojio 1,5 milijuna dolara za izgradnju 20 brana i čišćenje rečnih korita. Njihov predstavnik Stelijana Nedera kaže da će zahvaljujući ovom projektu ugrožene opštine biti otpornije na buduće poplave.
Svaka država i svaka lokalna zajednica bi trebalo da bude spremna na katastrofe. Svaki dolar koji Srbija investira u smanjenje rizika vraća se sedmostruko u obnovi posle katastrofe.
Gradnja 4 brane u Krupnju i Malom Zvorniku počeće odmah, a rok za završetak je 15. mart. Preostalih 16 gradiće se u Osečini, Bajinoj Bašti, Ljuboviji, Loznici, Vrnjačkoj Banji i Kosjeriću. I one bi trebalo da budu gotove do kraja 2015. Opštine će potom biti odgovorne za održavanje brana i čišćenje rečnih korita. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević kaže da se završavaju radovi i na drugim oštećenim nasipima.
Samo obnovu stambenih objekata je do sada uloženo i bit će uloženo do kraja tog procesa blizu 5 milijardi dinara, od toga samo u Obrenovcu oko 2 milijarde. Mi jednom daleko manjom investicijom od toga zapravo štitimo ogroman novac koji je do sada uložen u sve što smo za prethodnih nekoliko meseci uradili.
Blagojević je obećao da će 85% porodica kojima su kuće potpuno uništene biti zbrinute do kraja godine, dok bi većina ostalih trebalo da dobije domove tokom januara. On se nada da će se ozbiljno razmotriti problem osiguranja imovine.
Pitanje je koliko država može da igra ulogu donekle makar osiguravajućih društva. Osiguranje imovine nije skupa stvar. Procena je da će osiguranje od elementarnih nepogoda ovih kuća koje se zidaju ovih novih, koštati između 30 i 60 evra godišnje.
Što se tiče napuštenog rudnika Stolice kod Krupnja, iz koga se uprkos naporima radnika RTB Bora i dalje izliva otrovna jalovina, Blagojević je rekao da država mora intervenisati na održiv način jer je očigledno da privremena rešenja nisu dovoljna. On je podsjetio da je rudnik Stolice u vlasništvu kompanije Farmakom koja je u obavezi da se brine o nastaloj šteti.
Pripadnici policije od jutro su u zgradi fabrike Zastava oružje u Kragujevcu. RTS saznaje da je u toku provera finansijskog poslovanja Kragujevačke fabrike oružja koju obavlja Ministarstvo financija uz asistenciju policije, javlja Nevenka Đelić.
U fabrici Zastava oružje u Kragujevcu od jutro su financijska i poreska policija koje proveravaju rad tog preduzeća. Istovremeno u upravnu zgradu ušli su i radnici jer bi danas nadzorni odbor trebalo da postavi novog direktora tog preduzeća, penzionisanog oficira Vojske Srbije Milojka Brzakovića. Oko 1800 radnika protivi se smeni dosadašnjeg rukovodstva jer bi to moglo da destabilizuje fabriku, kaže predsjednik samostalnog sindikata Dragan Ilić.
Ovo nije borba ni za direktora fabrike, ovo je borba za odbranu institucije direktora fabrike, znači nikada niko se na takav način nije poigrao sa institucijom direktora fabrike, tako da smatramo da takav odnos je jednostavno odnos neodgovornosti i nepoštovanja prema fabrici koja ima 165 godina postojanja.
U Zastavu oružja ima oko 2000 zaposlenih. Oni kažu strahuju za svoju budućnost.
Vi ste za to da ostane sadašnje rukovodstvo?
Pa sadašnje rukovodstvo naravno koje je pokazalo rezultate u zadnjih nekoliko godina.
Sad imamo puno posla, kapacitet su u posljednosti, 80 miliona dolara već su ugovoren posao. I pitanje je da to ne propadne.
Inače, u ovom trenutku u zgradi uprave Ministarstva odbrane u Kragujevcu u toku je sastanak predsjednika sindikata i rukovodstva fabrike sa ministrom odbrane Republike Srbije Bratislavom Gašićem.
Ministar Gašić je prethodno u Užicu rekao da Ministarstvo odbrane donosi odluke u interesu radnika i da niko državu ne može da ucenjuje.
Zastava je fabrika, jedna od fabrika namenske industrije, ali je najveći dužnik poreza državi Srbiji. Poreske obaveze su prerasle višestruko njihovu ukupnu vrednost kapitala koju oni tamo imaju. I valjda je normalno da čovjek koji je u svojih 8 godina direktovanja napravio takve gubitke i tolike obaveze prema državi da se skloni sa tog mesta i da dođu ljudi koji će napokon staviti, zbog radnika, zbog zaposlenih pre svega, staviti fabriku na zdrave noge.
Galerija Haos priredila je izložbu prošlogodišnjih dobitnika nagrade za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića. Na otvaranju izložbe biće saopšteno ime ovogodišnjeg dobitnika tog priznanja, zabeležila Ljiljana Mandić.
Izložba prikazuje radove troje prošlogodišnjih laureata, različitih po izrazu i interesovanjima. Vladimir Lalić publici se tokom godine predstavio u Beogradu, Šapcu i Parizu.
Ovo mi je bila dobra ideja da jednostavno prezentujem te jedan veliki rad koji predstavlja u stvari simbiozu svih tih elemenata koji su se nalazili u tim crtežima i tim simbolima koji su sad na tom jednom velikom crtežu.
Rad Nataše Kokić prikazuje jedan svet izvan prirodne realnosti, dok Predrag Damjanović predstavlja uz dva mala crteža i crtež na zidu galerije.
Ovo je deveti put da izlažem na ovaj način, ali očekivao sam da neki novi vid crteža bi taman odgovarao tipu konkursa koji je ovaj. Novi pristup crtežu. Crtež koji već zalazi u neko polje instalacije.
Sutra će na otvaranju izložbe biti poznato ime ovogodišnjeg dobitnika nagrade iz fonda Vladimira Veličkovića. Slikar i akademik kaže da je zadovoljan brojem kandidata.
Drži se jedna konstantna oko 140 ljudi, što je potvrda da ovaj konkurs ima neku svrhu. Samim tim što se ljudi mladi bave crtežom i recimo da im je stalo da na ovom konkursu učestvuju.
Izložba u Galeriji Haos biće otvorena sutra i trajaće do 16. januara.
U finalu Vaterpolo Kupa Srbije u Bečeju od 20 časova igraju Radnički iz Kragujevca i Partizan. Snežana Pantović.
Crnobeli su u polufinalu bili bolji od Vojvodine sa 15-7, dok je branilac trofeja Crvena zvezda izgubila od Radničkog sa 10-6. Po igračkim imenima prednost je na strani Kragujevčana. Međutim, Partizan, koji je predvođen iskusnim bivšim vaterpoloasom, sada ambicioznim i perspektivnim trenerom Vladimirom Vujasinovićem, koji ume da nadahne svoj mladi tim da se nosi sa tako iskusnim ekipama, može večeras da iznenadi Radnički. Pa šta bi moglo da presudi? Pitamo trenera Goča Igora Gočanina.
Trener Vujasinović zaista ume da izvuče maksimum svojih mladih igrača. Sigurno da će Partizan, kada je motivacija i kada je želja da se pobedi favorizovani protivnik, biti jako izražena. Finale je jedna utakmica koja može da se izgubi, ali može da se pobedi. Malo stvari, jedna lopta može da odluči sam tok utakmice i na kraju pobednika. Mislim da je u jednoj stvari možda Partizan u prednosti, a to je da je donekle juče imao i lakšu fizičku utakmicu u odnosu na igrače Radničkog, koji su, da tako kažem, teškom mukom samo u jednom momentu prelomili taj rezultat protiv Crvene zvezde i odigrati dve jake utakmice u dva dana nije baš tako jednostavno.
Dakle, u finalu nacionalnog kupa večeras od 20 časova u Bečeju sastaće se Partizan Radnički.
I jedna vest iz košarke.
U poslednjoj utakmici 13. kola regionalne košarkaške Jadranske lige u Skoplju se od 20 časova sastaju MZT i Crvena zvezda.
3 minuta posle ponoći počela je zima za stanovnike na severnoj zemljinoj polulopti, dok je na južnoj polulopti počelo leto. Iako je zima počela, temperature u našoj zemlji to ne potvrđuju. Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Novom Sadu i Nišu 10 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 5, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.